В ефірі передача «Українська хвиля». У студії журналістка Олена Головатенко. Вітаю, друзі! Сьогоднішній випуск «Української хвилі» ми підготували спільно з українськими школярами, учасниками прес-центру Міжнародної української школи Литви. Теми, які ми пропонуємо сьогодні, це історична пам'ять двох наших дружніх країн, розвиток української освіти в Литві та розповідь про те, як школа є центром освітньої дипломатії. А ще поговоримо про технологію майбутнього, яка вже зараз разюче змінює наше життя – штучний інтелект. А розпочне передачу рубрика «Цей день в історії України та Литви», яку підготували мої юні колеги. Їм слово.
Сторінки історії з вами гортають Катерина Циганкова та Максим Ліпчевський.
24 січня 1918 року в Києві почали офіційно приймати перші паперові гроші Української Народної Республіки. Це були державні кредитні білети номіналом у 100 карбованців.
Дизайн купюри розробив художник Георгій Нарбут. Він використав барокові орнаменти та тризуб – родовий знак князя Володимира, який завдяки цьому вперше з'явився на державних документах.
Друкували гроші в друкарні Василя Кульженка на вулиці Пушкінській. Через брак спеціальних матеріалів довелося використовувати звичайний цупкий папір без водяних знаків. На звороті банкноти номінал вказали 4 мовами – українською, російською, польською та ідиш.
Випуск власної валюти став для уряду УНР критично важливим кроком, адже потрібно було виплачувати зарплати армії та службовцям якраз у той час, коли на Київ наступали більшовицькі війська. Ці 100 карбованців стали першим реальним символом фінансової незалежності України.
24 січня 1919 року директорія Української Народної Республіки ухвалила закон про державну мову. Документ готували в Міністерстві народної освіти під керівництвом професора Івана Огієнка. Закон офіційно закріпив за українською мовою статус державний та зробив її обов'язковою для урядових установ, війська та шкіл.
Цікава деталь. Закон вимагав від державних службовців, які не знали мови, вивчити її в найкоротший термін. Також він зобов'язував друкарні переходити на українську при видачі офіційних паперів та підручників.
На той момент це було надскладне завдання, адже уряд через війну був змушений постійно переїжджати, зокрема, з Києва до Вінниці. Проте це рішення Огієнка стало першою системною спробою прибрати імперські мовні обмеження, які діяли десятиліттями. Саме цей закон заклав юридичну основу для розвитку української мови як державної.
В історії Литви цей день 1945 року означився подією боротьби. У лісах Киданянського повіту Литви відбулося одне з перших великих зіткнень литовських партизанів із військами НКВС.
Загін лісових братів, у якому було близько 100 бійців під командуванням Йозеса Палюнаса, потрапив в оточення під час масштабної радянської облави. Проти партизанів кинули значні сили з артилерією, розраховуючи на швидке знищення загону. Однак литовці зуміли організувати оборону в умовах глибокого снігу та лісових хащів. Бій тривав кілька годин. Зрештою, партизани прорвали кільце оточення і змогли відійти вглиб лісу, зберігши більшу частину особового складу.
Для Литви цей бій у лісі Палане став символом того, що опір окупації буде тривалим і організованим. Сьогодні на місці битви встановлено пам'ятні знаки на честь воїнів, які обрали боротьбу замість депортації чи полону.
Таким був в історії України та Литви день 24 січня. Про нього вам нагадали Катерина Циганкова та Максим Ліпчевський.
Ви слухаєте освітній випуск «Української хвилі» і на черзі дайджест освітніх новин. Один із найстаріших навчальних закладів Європи, Вільнюський університет, оголосив про відкриття нових бакалаврських програм на 2026 навчальний рік. Серед найбільш очікуваних напрямів – мова та управління штучним інтелектом, а також біоінформатика. Як повідомило керівництво університету через офіційний сайт, ці програми створені у відповідь на стрімку цифровізацію світової економіки та потребу в кадрах, здатних працювати на межі гуманітарних і технічних наук. Університет також розширює перелік програм англійською мовою для залучення міжнародних студентів. Як йдеться у заяві ректора Вільнюського університету професора Рімвідеса Петраускаса, мета закладу – готувати лідерів, які зможуть будувати успішну кар'єру не лише в Литві, а й на глобальному рівні. Прийом заявок для абітурієнтів з країн ЄС триватиме до 1 липня, що відкриває широкі можливості для випускників українських шкіл, які планують навчання за кордоном. Литва вирішила не забороняти штучний інтелект у класах, а очолити цей процес. Міністерство освіти Литви оприлюднило офіційні настанови щодо використання штучного інтелекту в школах. Головна ідея полягає в тому, що кожна школа тепер може сама прописати правила. Де чат-боти допомагають, а де їх використання вважатиметься порушенням академічної доброчесності. Паралельно вчителів готують до того, що методику викладання доведеться змінити. Як йдеться у повідомленні прес-центру міністерства, зараз розробляються спеціальні дидактичні матеріали, які навчать педагогів перевіряти не просто сухий текст домашнього завдання, а й хід думок учня. Це має зробити навчання більш персоналізованим і захищеним від сліпого копіювання з мережі. Минулого тижня відділення Міжнародної української школи Литви у Паневежиці стало центром міжнародної дипломатії та щирого людського спілкування. До навчального закладу завітав особливий гість – надзвичайний повноважний посол Японії в Республіці Литва Шинсукі Шимідзу. Як зазначає адміністрація школи, цей візит – важливе свідчення того, що підтримка України з боку Японії залишається непохитною, а зв'язки між двома народами стають ще міцнішими. Під час знайомства з українською школою пан посол підписав особливу листівку для захисників України. У ній він, зокрема, зазначив: «Я посол Японії в Литві. Я захоплююся вашою мужністю та патріотизмом у захисті своєї країни. Бажаю вам якнайшвидшого та безпечного повернення до своїх родин». Керівництво школи підкреслює, що це послання стане символом міжнародної солідарності для тих, хто сьогодні боронить мир у Європі. Пан Шимідзу розповів учням про масштабні зусилля Японії у підтримці України. Одним із ключових напрямків є, зокрема, розмінування, де японські технології та досвід допомагають звільняти українську землю від залишків війни, роблячи її знову безпечною для життя. Важливою подією заходу стала дискусійна платформа для молоді Youth Think Tank, організована за активного сприяння Українського центру Вільнюса. Йшлося про розвиток штучного інтелекту та те, як він змінить ринок праці в найближчій перспективі. Разом із послом Японії в Литві Шинсукі Шимідзу та доценткою Вільнюського університету доктором Ерікою Вегінєння українські школярі аналізували майбутнє ринку праці в епоху штучного інтелекту. Спираючись на прогнози розвитку праці Японії до 2040 року, учні спробували змоделювати, як автоматизація та штучний інтелект можуть замінити адміністраторів, бухгалтерів, IT-консультантів. Водночас професії, що потребують людського дотику та фізичної праці, наприклад, медсестри, кухарі, вихователі, залишатимуться у дефіциті. Як зазначили учасники заходу, така дискусійна платформа стала важливим уроком про те, як штучний інтелект змінює світ, і як важливо розвивати навички, які не під силу алгоритмам. По завершенню зустрічі ми поспілкувалися з гостями та організаторами заходу. Зокрема, поцікавилися у пана посла Японії в Литві Шинсукі Шимідзу, яке послання він хотів би передати українцям, які через війну живуть нині в Литві. Говорить Шинсукі Шимідзу.
Japan is a staunch supporter of Ukraine in its fight against the aggressor.
Японія досить довготривало підтримує Україну в цей складний період, і штучний інтелект є нагальною проблемою не лише для України, а в принципі для всього світу. І тому підтримка саме в питанні освіти молодих людей є надзвичайно важливою.
Заглиблюючись в тему сьогоднішньої зустрічі, як у світі штучного інтелекта не втратити цінність людини?
The value of the persons do not change.
Я не думаю, що цінність людини якось зазнає впливу від існування або неіснування штучного інтелекту. Вона залишається незмінна. Саме людина є джерелом креативності, і людина є центром і, знову ж таки, джерелом щастя та добробуту.
Як ви ставитеся до прогнозів Стівена Хокінга, який бачив у штучному інтелекті найбільший шанс для цивілізації і одночасно загрозу для існування?
Yes, there are also risks brought by the artificial intelligence, like the risk of replacement of the existing jobs and
Звичайно, є ризики, пов'язані зі штучним інтелектом, і один з найбільших, який ми зараз бачимо, це те, що штучний інтелект може замінити людину в працевлаштуванні, а також, що деякі країни монополізують доступ до штучного інтелекту, але все ж таки я бачу можливостей набагато більше, ніж ризиків.
Сьогодні ви зустрічалися з українськими школярами. Яка роль освіти, на вашу думку, в сучасному світі? І які би поради ви дали саме українським школярам?
I stressed the importance of learning.
Так, зараз навчання є важливішим, ніж будь-коли, і штучний інтелект може стати хорошим фасилітатором для наших студентів. І я б порадив українським школярам, де, в принципі, будь-яким школярам знайти свій шлях в дуже нестійкому світі, який постійно змінюється.
Зазначив в інтерв'ю надзвичайний повноважний посол Японії в Литовській Республіці Шинсукі Шимідзу. А ось як прокоментувала освітній захід, що відбувся у відділенні Міжнародної української школи Литви в Панівежисі, керівник Українського центру Вільнюса, доцент Вільнюського університету, доктор Еріка Вайгінєні.
I saw quite active children. They are really interested in their own future. They are trying to find their own ways.
Сьогодні я побачила досить активних дітей, яким цікаво їх власне майбутнє, яким цікава тема. На початку я думав, що їх сюди привели лише тому, що ми приїхали, і вони відсидять та підуть. Але насправді вони задавали дуже багато доцільних питань.
Зауважила керівник Українського центру Вільнюса, доцент Вільнюського університету, доктор Еріка Вайгінєні. Своїми враженнями поділилася також заступник директора Міжнародної української школи Литви Вікторія Куруоглу.
Сьогодні відбулася дуже цікава зустріч для дітей та вчителів школи також. Найбільше мене вразили щирі, сміливі і часом дуже глибокі запитання від наших учнів. Вони не просто слухали, вони думали, аналізували, питали те, що справді хвилює. Пан посол відповідав відверто, з повагою та теплом. Було видно, що дуже йому небайдужа наша історія, наша школа та наші діти. Зустріч вийшла живою, змістовною. Говорили і про підтримку України, про майбутнє з штучним інтелектом, які професії втратять свої позиції, і про культуру. А листівка для наших захисників від посла – це дуже зворушливий момент. Думаю, що така зустріч залишила слід у кожного. Також завдяки сьогоднішній зустрічі наша дружба і співпраця з Українським центром стала ще міцнішою, бо організація цього заходу відбулася саме завдяки йому.
Відзначила заступник директора Міжнародної української школи Литви Вікторія Куруоглу. А ось як підсумувала захід його співорганізатор, координатор Українського центру у Вільнюсі Євгенія Безсмертна.
Сьогоднішня зустріч відбулася в рамках великого проєкту, який має Український центр. І це один з перших наших регіональних юсентанків, який ми вперше проводимо в Панівежисі. Я щиро вдячна школі за те, що вона прийняла нас і показала просто найвищий рівень підготовки. І, звісно, нашим спікерам, які підготувались, які приїхали сюди з самого Вільнюсу. І я вважаю, що в подальшому такі проекти потрібні, тому що вони допомагають молоді, яка навчається в регіонах, отримати більше і відчувати себе, і отримати ті самі можливості, що і вільнюські учні.
Сказала координатор Українського центру у Вільнюсі Євгенія Безсмертна.
Зараз у нас в студії людина, яку я без перебільшення назву архітектором української освіти за кордоном. Це людина, яка зводить стіни українських шкіл там, де їх ніколи не було. І зараз, у часи війни, намагається зберегти українське майбутнє там, де його намагалися вкрасти. Пані Олена Внуковська, генеральний директор Міжнародної української школи Литви і директор Української паризької школи, сьогодні в студії. Вітаємо, пані Олено.
Доброго дня, дякую за запрошення.
Ви керуєте школами у Вільнюсі і в Парижі. Окрім того, ще пам'ятаємо 5 шкіл по Литві. Це такі два різні культурні контексти, але одна спільна мета.
Так, ви абсолютно праві, в нас спільна мета і в українській парижській школі, і в 6 школах вже Литви – дати можливість нашим дітям отримати українську освіту. І саме головне – навчитися жити в ці складні часи, коли йде війна. Тому що школи, які в Литві, ми створили для тимчасово переселених осіб. Це родини, які масово виїхали за кордон, і ми вже зустрічали четверте Різдво в Литві. Тому це трошки інша публіка, аніж це українська парижська школа, де 21 рік така стала, гарна, спокійна громада, яка прийняла нову хвилю цих батьків і дітей. І ось Новий рік, він має принести перемогу і він має принести впевненість в завтрашньому дні. Тому що ми все це робимо на такому підйомі, піднесенні. В нас це виходить, я вам дуже дякую за це гарне слово «архітектор». Архітектор, він створює спочатку щось на папері, а потім команда велика реалізовує його задуми. А тут в нас вийшло навпаки. Ми спочатку створили, бо задум був не намальований ніде, тільки, скажімо, в страшенному тому житті. І ми ці стіни будували всі разом. І ось чому в нас вийшло це? Мабуть, тому що кожен вчитель, який приїхав з України, він за кордоном залишається перш за все вчителем з великої літери. Тому що зробити було це неможливо. На погляд всіх людей, які були поряд, нам казали, ні, це неможливо. Школу потрібно будувати 2 роки. А в нас вийшло, що у нас деякі місяці в літні 22-му році, а в вересні ми вже прийняли наших перших дітей. Тому це дійсно зробили чудеса. Тому в нас є така традиція, ми святкуємо Різдво. Як ми святкуємо? Діти створюють фільми, діти активно беруть участь. І в нас все, що ми робимо спільно. Це батьки, діти і вчителі. Тому мені пощастило, що така команда, я мріяла про велику школу, коли я була дитиною, я з 10 років хотіла бути вчителем. Я багато різних професій мала в житті, багато різних освіт отримала, але ж оця мрія про велику школу, вона могла здійснитись тільки зараз. Тому що досвід української парижської школи, досвід українського колежу Київ, вони всі змогли статися тільки цю страшну кризу. Коли є криза, народжується щось нове. І ось я думаю, що якщо б зараз ми спробували десь в Аргентині зробити таку школу, чи в Бразилії, чи в Італії, можливо, вже би не вийшло, тому що ми вже знаємо, як робити. А коли ти не знаєш, як робити, тоді ти не боїшся. Ти не боїшся, ти просто робиш. І тому ці чудеса, вони дійсно тільки завдяки тому бажанню зробити для наших дітей і перш за все для себе. Це вже, знаєте, це не просто школу зробити, це вже така якась місія передати все, що знає кожен вчитель, все, що знає кожна мама, передати традиції і зберегти, виховувати, приховати наших дітей. Це ж тільки в нас є виховання, таке слово магічне. Тому ми ховаємо від лиха, від зла. І коли хтось не дуже вдало вміє це робити, ми з добром дякуємо і допомагаємо разом. Тому що саме головне, що батьки нам довірили цих дітей. І це дійсно магія. Магія довіри, віри і оця сила спільноти.
Вважаю, наші українські школи за кордоном – це містки додому. Тому що багато дітей в школах, зокрема в українській міжнародній школі в Литві, напевно, і в Парижі також, мріють свого часу повернутися додому. Як ви будуєте освітній процес, щоб після перемоги інтеграція цих учнів в українське середовище була, скажімо так, безшовною, а отриманий європейський досвід став перевагою для відбудови України?
Місток. В 2010 році ми такий зробили проєкт «Замок мистецтв». І ось місток – це був наш сайт. Міст, освіта, культура.
Тож я не помилилася інтуїтивно.
Так, і тому, а разом місток, який дає можливість дітям повертатись. І Міжнародна українська школа була затверджена Кабміном в 2007 році. І тому тисячі дітей працювали. І з українським державним документом про освіту вони вступали у всі вузи Європи. Їм не потрібно було НМТ, тому що вони були за кордоном, і вони мали прекрасну іспанську, португальську, французьку в своїх школах країни, тому що всі ці школи, вони були суботні. І модель ця була вибудована. Тому цей досвід нам знадобився. І ми пішли далі. Ми зараз, діти вже четвертий рік, які приїхали нові діти. Ніхто не знав в Україні, що така міжнародна українська школа за кордоном. І тому ми зберігли назву, але ж зробили міжнародну українську школу Литви. І всі дивувались, і досі в Литві дивуються, як можна вступати в навчальний заклад. Можна, тому що документ державного зразка України, в нас 16 років дитина закінчує навчання, дитина знає англійську, французьку, німецьку, і тому її чекають всі вузи світу. В Литві нам дозволяли перші роки вступати з англійською і французькою мовою. І зараз, на сьогоднішній день, ми зробили профільні класи, в нас є школи-партнери в Європі, в Польщі, у Франції, і зараз всі ці діти, які з нами, ми зробили освітню академію. І ми певні, що коли дитина отримає освіту, вона повернеться додому, незалежно в якому складі, чи вона буде допомагати розвивати проекти, чи вона фізично приїде додому. В нас зараз наші випускники, які закінчили в 23-му році, вони повернулись працювати до школи. І це приємно, це класно. І так, зараз звичайна статистика. У нас зараз були гості з посольства Франції. Вони на сайті посольства Франції написали 3 абзаци невеличкі, що в 23-му році 25 учнів вивчала французьку мову, а в 25-му році більше 500 учнів. І дякували школі за те, що французька мова, як підтримати дітей. Ми вчимо мову тої країни, яка підтримує нашу країну. І потім оці білінгвальні учні, які зараз в нас є, білінгвальна литовська, білінгвальна англійська, білінгвальна французька, звичайно, в них прекрасна кар'єра вже, тому що вони вірять в себе, а кожна мама щаслива, що вона втратила багато чого, але ж вона зберегла віру в дитину і віру в Україну. Україна як може допомогти цим всім дітям за кордоном? Цей документ державного зразка. Я хочу подякувати особисто нашим колегам в Києві, які працюють в державному ліцеї Міжнародна українська школа, нашим колегам, які вже більше 20 років працюють в Міністерстві освіти України, які розуміють, що де б ми не були, в Німеччині, в Польщі, в Франції, в Литві, кожній мамі потрібно дати дітям майбутнє. Що це таке майбутнє? Освіта. Якщо ми освітимо шлях кожній нашій дитині, ці діти будуть зірочками і будуть освічувати шлях іншим. І тому це не пафосні слова, це дійсно зараз вся Європа каже, які якісні українські люди. Дійсно, тому що бажання кожної мами дати освіту своїй дитині. І тому я пишаюсь, що ми даємо не тільки освіту, ми даємо ще неформальну освіту. У нас є, ми співаємо, ми формуємо цих людей, і ми підписали всі договори з університетами України, не тільки європейськими університетами. Це і Бердянський педагогічний, і Київський європейський, і Чернігівський політех, і навіть Державний податковий університет України хочуть, щоб всі професії наші діти змогли отримати.
Договори, тобто плані майбутнього навчання випускників.
Так, ми вже маємо підготовчий клас і так звані профільні класи, де діти обирають вже університет, і де йде поглиблене вивчення, або це йде мова, або це економіка, або це, скажімо, як колись були, я була ще ученицею, були підготовчі курси при університетах, а ми зробили це як профільні класи, білінгвальні профільні класи.
Пані Олена, ви керуєте багатотисячним колективом, і більшу частину вчителів, які працюють, ну, зокрема, в Литві, в Міжнародній українській школі Литви, фактично це люди, які самі шукали прихистку від війни. Як вам вдається їх підтримувати для того, щоб вони мали ресурс не лише бути вчителями предметів, а й певною мірою менторами, напевно, психологами для учнів, які також приїхали і рятувалися від війни і бачили війну?
Це непроста складна ситуація. Повторюю, що ми зробили команду. В нас є, скажімо, психологи, в нас є логопеди, в нас є арт-терапевти, які з нами працюють. І тому для того, щоб зберегти дитину, треба спочатку зберегти себе. Тому в нас ми створили перше, що зробили, ансамбль «Берегіння». В нас є клуб психологічної підтримки для батьків. Спочатку я була дуже категорична. Тому що коли йшла війна, і вона йде, я не пробачала подвійної позиції. Тому що коли в Литві були різні, скажімо, переселенці, а хтось був до того, в нас перші півтора роки формувався колектив. І якщо зараз у нас 343, скажімо, вчителя і помічника вчителя, ще 116 людей звільнилось. Чому? Тому що спочатку всі прийшли, тому що це була робота. Ти, наприклад, був в ресторації, працював, а тут ти за дипломом вчитель, і ми запрошували тільки дипломованих вчителів. І коли прийшли різні люди, які були з дипломом педагогічним, але ж в школі не завжди працювали, на початку так, я їм дуже дякую, вони були потрібні. А коли вони зрозуміли, що вони не хочуть рости, головна наша, скажімо, мета в школі – це живий організм, це рости і давати приклад, бути гравцем-тренером для учнів. Тому мені дуже приємно, що в нас доктора математичних наук, які викладали в університеті, які ніколи не викладали в школі, навчились бути вчителем. І це, можливо, і краще в сучасних умовах. Школа відкрита. Якщо людина, скажімо, зараз навчається в варшавських вищих вузах польською мовою, менеджмент управління, а людина опікується неформальною освітою, значить, але ж вона перш за все мама. Значить, вона зрозуміла, що вона хоче працювати в цій школі. Якщо заслужена артистка України приїздить працювати в симфонічному оркестрі в Литві і питає, а можу я зробити скрипкову школу? Можете. А якщо в нас, скажімо, хореограф, яка всі три роки з нашими дітьми виборює гран-прі, а якщо в нас музиканти, які викладають мистецтво, а якщо в нас є мистецька школа, я тішусь, що я представляю всю школу таку велику. Але ж так, я дякую, що мені пощастило мати біля себе цих людей. Значить, я не втратила в них довіру. Значить, вони хочуть бути разом. І я зараз вже не така категорична, як була три роки тому. Я навчилась дякувати і розуміти, що якщо потрібно вернутися до чоловіка військового в Україну, мені дуже бракує цього психолога зараз. Але ж це є вибір кожної людини. Мами обрали нашу школу, вчителі обрали нашу школу. Якщо вони обрали іншу школу, я зараз навчилась, значить, так потрібно. Дякуємо. І я щаслива, що наші колишні молоді вчителі різними шляхами, але ж несуть наші ідеї в інших школах. Вони собі так бачать, і вони назавжди залишаться вихованцями Міжнародної української школи Литви. Тому що вони приїхали із Первомайська, із Херсона, із Харкова, з усіх куточків України, і якийсь період вони були з нами. Зараз вони виборюють свою кар'єру, і це їхнє право. Ось я вчусь як директор, як людина, не тримати тих, хто хоче не бути, і дякувати. І завжди ніколи не провожу методичні якісь об'єднання чи наради. Ми завжди збираємось і ми радимось і даємо інформацію. Якщо людині це не потрібно, тоді, значить, нам не потрібно бути разом. Я навчилась у своїй колеги з Харківської школи, вони евакуювались з цієї школи. Є така пані Катерина, Харківська школа «Гравітація», і вона завжди таку фразу каже. Значить, ми вам не підходимо. Не ви нам не підходите, а ми вам не підходимо. І все. Людина доросла стала. Я звільнила декілька вчителів, які можуть підвищити голос на учнів. Мене не розуміли. Але ж ті, хто залишився, розуміють, що ми приходимо на урок, і це має бути довіра, і це має бути повага. І в нас досі немає дзвінків, тому що ми всі травмовані. І коли зараз в Литві була навчальна сирена, тривога, нові діти, які приїхали, вони кричали «помогіть!». Тому що ці діти, які тут три роки, четвертий рік, вони вже звикли, що це спокійна країна. А от дітки, які їдуть зараз, це дуже боляче. І тому потрібно триматись, і потрібно, як наші українські традиції, як наші дідусі, бабусі, як вони, Різдво зустріли, чекаємо Пасху. І ми маємо зараз оці всі наші традиції зберегти, тому що, ну, хто скаже, що були для наших батьків легкі часи, 30-ті роки, 40-ві, 50-ті, 60-ті, які були часи важкі в Україні? Ніколи. Але ж в нас було дитинство. І тому ми маємо подарувати дитинство дітям, які зараз під час війни живуть.
Нагадаю, це було інтерв'ю генерального директора Міжнародної української школи Литви та директора Української Паризької школи Олени Внуковської. А передачу «Українська хвиля» до ефіру підготували і провели журналістка Олена Головатенко та звукорежисер Соната Ідевичиня. Почуємося з вами, як завжди, наступної суботи. До наступної зустрічі в ефірі.